апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генрыку Літвіну ліст, якім просяць разам з дыпламатамі еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Тухоўіча. Сёння 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Дырэктарку фірмы «Нікатранс» з Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якая 7 ліпеня была арыштаваная па справе Мікалая Тухоўіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Ежы Бузак, былы прэм'ер-міністр Польшы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Слухачы ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў Страсбуры правялі акцыю салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Яму інкрымінуецца прысабечванне 40 мільёнаў рублёў. Паводле амбасадара Польшы Генрыка Літвіна прапрацоўваецца магчымасць сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Польшы Сергея Сідорскага і Дональда Туска. Арыштаванаму намесніку старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Уладзіміру Карунасу прад'явілі абвінавачванне ў падбухторванні дадачы хабару ў памеру 6 тысячаў даляраў. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» паспяхова стартаваў у лізе чэмпіёнаў. Сёння беларусы на сустрэчы ў Скоп'е перамаглі мясцовы клуб «Македонія» з лікам 2-1. У эфіры «Свабода» на чарзе «Міжнародныя навіны». Чэхія адклікала свайго амбасадара ў Канадзе для кансультацыяў. Гэты крок быў зроблены пасля таго, як Аттава вярнула візавы рэжым для грамадзянаў Чэхіі. Чэшскі прэм'ер-міністр Ян Фішер заявіў, што ў адказ Прага ўвяла візавы рэжым для канадскіх дыпламатаў і афіцыйных асобаў. Фішер дадаў, што ягоны ўрад будзе дамагацца ўвядзення такіх жа санкцый супраць Канады ад іншых краінаў чальцоў еўразвязу на аснове пагаднення аб салідарнасці. Ракетны эсмінец ваенна-марскога флоту Злучаных Штатаў прыбыў грузінскі чарнаморскі порт Батумі напярэдадні супольных грузіна-амерыканскіх ваенна-марскіх вучэнняў. У сераду і чацвер судна будзе прымаць удзел у вучэннях разам з грузінскім флотам берагавой аховы. Прыбыццё ў Грузію амерыканскага эсмінца эксперты тлумачаць як знак падтрымкі Вашынгтонам Грузіі пасля яе леташняга ваеннага канфлікту з Грузіяй. Расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў, які ўчора наведаў паўднёвую Асетыю, сёння выказаў спадзеў, што Грузія зрабіла высновы з уроку жніўня мінулага году і не будзе рабіць спробаў сілай вярнуць Абхазію і паўднёвую Асетыю. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры беларускае замежжа. А цяпер экспертыза свабоды. Год таму Александр Лукашэнка прызначыў новых людзей на пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыні КДБ. Чаму Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Ці гатовыя новыя прызначэнцы да новых выклікаў, якія стаяць перад краінай і рэжымам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарак і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Вальер Карбалевіч.
Прайшоў год, як Александр Лукашэнка, выкарыстоўваючы выбух 4 ліпеня, як нагоду змяніў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыню КДБ. На гэтыя пасады былі прызначаны, адпаведна, Макей, Жадобін, Зайцаў. Што азначалі гэтыя змены? Чым Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Невыглас, Шэйман, спадар Ганчарка.
Па-першае, каманда прэзідэнта мяняецца не першы раз. Ёсць прычыны, людзі не спраўляюцца сваімі абавязкамі так, як патрабуе прэзідэнт. Галоўная прычына, на мой погляд, час і новыя падходы патрабуюць новых людзей. Прыйшоў час, вось назад, нашлі повод збавіцца ад такіх адыёзных фігур і замяніць на больш, скажам так, прагрэсіўных, я загаворкай гавор.
Спадар Федута, а вы чым тлумачыце змены кадраў на кіроўных пасадах, якія зрабіў Лукашэнка 15 ліпеня 2008 году?
Акрамя прызначэння спадара Зайцева на пасаду старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі, на мой погляд, усе іншыя прызначэнні гэта выключна іміджавыя прызначэнні, гэта та призначенні людей, які, з пункту гледжання Олександра Лукашенка, могли повпливати на імідж ягоної адміністрації напередодні активізації діалогу з Заходом. Насамрэч, ні про яке обновлення кадрів розмови йсти не може, тому що і Макей, і Жадобін працюють у структурах президентської влади. Вельми давно і несуть часткову відповідальність особисту за все те, що відбувалося в Україні, можливо, у значно меншій ступені, чим спадари Шейман і Нявиглас, але ж усе рівно несуть, як і увесь державний апарат. Ось призначення спадара Зайцева – це насамрэч спроба змінити керівництво і змінити певні способи керівництва у Комітеті державної безпеки, але за гэтий год покуль што ми не бачили, наколькі гэтая спроба мела вынікі.
Вось у працяг гэтай думкі, то бок гэта была толькі змена кадраў, ці змена палітыкі, ці змена іміджа ўлады. Звычайна, новыя людзі падбіраюцца пад новыя задачы. Якія новыя задачы былі пастаўлены перад імі? Ці адбыліся змены ў палітыцы? Спадар Ганчарка.
Александр Ильич прав, коли говорил про имидж влады. У рамках системы, коли бы туда и попали новые зусім люди, которые не працювали в этой системе ранее, они урад лишь могут повлиять на политику. Это не так. Поэтому будем лечить, что это измена кадров все-таки. Такие приклады приведем. Мы же недавно изменили министра промысловости. Ну что может сделать новый министр промысловости, коли ему ставится одна задача, кромная задача. Давай темпы, давай вал. Это в умовах кризиса. Какие он не был новый, старый, там, профессийный или невельный, и он ничего не мог забить, потому что ставится такая задача.
Спадар Ганчарак, вось спадар Федута сказал, что махчима эта измена означали измена имиджа улады. То бок, чи згодны вы с тем, что вось попередние керовники, там, Невыглас, Шейман, псовали имидж улады, тому треба было б его обновить.
Давайте вспомним справу зниклых политиков и фамилию Шеймана в этом смысле. Отказ становчий, что так. От таких фигур, звездных фигур, он разумеет, что треба позбавляться, иначе каких там имидж. А так уже пришли новые люди, которые могут сказать, что мы до этой справы не имеем никакого дочинения.
Спадар Федота, так все ж таки отбылась только измена кадров, и одночасово отбылась измена политики?
Змена политики, коли и отбылась, то только на одном накерунку. Керунок внешнеполитичный. Про то, что отбывается в Украине, никакие новые призначения ни на что не поуплывали. И в этом сенсе можно разглядать это призначение так само, как и призначение спадара Латушко на пост министра культуры. Ну, призначили. Ну и что? Так само, как и призначили вось спадара Русецкого на пост министра промысловости, про что сказал Владимир Иванович. И это так само ни на что не поуплывает. Тое, што гэта была не змена курсу, а менавіта спроба змяніць імідж, пра гэта гаворыць і тое, што той же самы Віктор Шейман застаецца ва ўладзе ў якасці памочніка прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І справа не ў тым, добры ці благі ён памочнік. Справа ў тым, што то Александр Лукашенко не збіраўся яго нікуды ад сябе адсоўваць далёка. Для яго гэты чалавек патрэбіцца раней ці пазней.
Мне падаецца, ўсё ж такі ёсць розніца. Сакратар Рады бяспекі і памочнік, які проста мае кабінет у адміністрацыі, і на гэтым усё.
Калісьці адзін разумны чалавек, аналізуючы структуру ўлады ў Расіі падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Владзіміра Пуціна, сказаў, што правячым міністрам у Расіі з'яўляецца Сергей Іванов. Іванов займаў той момант пасаду міністра абароны, і зразумела, што ён быў ні прэм'ер-міністрам, ні кіраўніком адміністрацыі, але ён уплываў на ўсе працэсы, якія адбываліся. Справа не тым, на якую пасаду Александр Лукашэнка прызначыў Шэймана. Справа ў тым, што ў нас склалася такая структура улады, что уплыв человека не залежит от ягоной посады, а посада залежит от уплывовости человека. И сегодня, например, одной из самых уплывовых фигур у белорусской политики является, например, старшиня Президиума Национальной Академии Наук Михаил Мясникович. А еще 2 года тому лечилось, что это для него гоноровая ссылка.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Год з нової команди». У дискусії беруть уділ були старшиня Федерації профсоюзу Білорусі Владимир Гончарик і політичний оглядальник Олександр Федута. Веде передачу Валер Карбалєвич.
Недавно на одной из нарад Лукашенко публично раскритиковал працу секретаря Рады безопасности Жадобина. И он сказал, что вы працуете горше, чем ваши попередники. Таки был сенс прикладной его вымовы. Таким чином, те оправдали надею новые призначенцы, те готовы яны до новых выкликов, якія стоят перед краиной, перед режимом. Мае на увазе и экономичный кризис, и змены у геополитичной ориентации, и новые президентские выборы проз полторы годы. Спадар Ганчарк.
Жадобин после критики отримал черговое звание воинское. Я не думаю, что эти люди смогут повлиять на какие-то коренные змены. Справа в том, что готов ли сам Александр Григорьевич вот измениться, потому что без его змены его поглядов, подходов, никто не сможет заработать коренный такий уплыв, как можно было говорить. А тем, что у нас серьезные змены пройдут в экономике, скажем, да и в политике. И то, что касается внешних взносов, о чем говорил Александр Григорьевич, я думаю, что это так само пока гульня некая. Я не думаю, что авторитарный режим и его керовник могут измениться в своей основе.
Господар Федут, а вы, як лічыце, ці готовыя новыя кадры да тых выклікаў, якія стаяць сёння перад краінай, перад рэжымам, перад самім Лукашэнкам?
Найбольш падрыхтаваныя да ўдзелу ў пераменах гэта старыя кадры, якія працуюць на эканамічным накірунку. Калі б сёння была пэўная палітычная воля ў кіраўніцтва краіны, я думаю, што і спадар Сідорскі, і спадар Пракаповіч, і спадар Сімашка з Кабяковым добра ведаюць, што рабіць у гэтым выпадку. Але няма палітычнай волі. Ёсць палітычная воля, накіраваная на тое, каб нічога не мяняць. Я назваў свой цыкл, які зараз друкуецца ў нашай ніве палітбюро, але у политбюро все ж таки решения принимались коллегиально. У нас принимаются одной особой. Поскольку это одна особа, которая на самом деле принимает решение, и она не готова до того, чтобы что-нибудь менять, у нас ничего и не изменится. А чиновенство в Беларуси вельми разумное, вельми добро подрихтованное. Скажет керовництво краины, перемены отбудутся за два дни, и краину не познаем. Я и не маю на увазе там выники экономичных реформ, там 2 года, альбо и 10 годов придется чекать. Але у сенсе законодавчей базы изменить все можно за 2 дни.
Згоден з таким подыходом, яшчэ таму, што мы бачым, што робіцца цяпер у час крызісу. Прапановы ўносяцца, у тым ліку, і з боку эканамічных ведамств, я ведаю. Але не прынімаюцца і ўсё вырашаецца камандным метадам.
У мяне ёсць вялікія сумненні, што калі вось зараз Лукашэнка аб'явіў курс на рынкавыя рэформы, той склад урада, які сёння ёсць, ён здольны быў бы вырашыць гэтую каманду. Таму што сённяшнія кіраўнікі эканамічных ведомстваў – гэта людзі, якія выраслі ва ўмовах адміністратыўна-камандной сістэмы, яны прывыклі ў ёй працаваць. А як працаваць ва ўмовах рынкавай эканомікі, шыркаючы, у мяне вялікія сумненні ёсць, што яны проста здолеюць ажыццявіць гэтыя рэформы.
Справа ў тым, што ёсць гістарычны прэцэдэнт. Гэта так званыя вялікія рэформы 1861 года, якія адбываліся ў Расіі. Адмена прыгоннага права, змена судовай сістэмы, змена ваеннай сістэмы і гэтак далей. Дык вось пачыналі маладыя лібералы, браты Мілюціны, растоўцаў былы дзекабрыст. А праводзілі ўсё гэта мацёрыя мікалаеўскія бюракраты, якія добра ведалі, як функцыянуе дзяржаўны апарат, і вось Панін, Палін, Ланскі, яны ўсё гэта і ажыццявілі насамрэч. Справа не ў тым, якія ў іх погляды. Чыноўнік адрозніваецца ад палітыка тым, што ў чыноўніка ўласных поглядаў няма. Скажуць быць дэмакратам, будзе дэмакратам.
Я подтримаю эту думку. Вот вы сказали, что эти люди выросли в командной административной системе, и они не могут там и так далее. То есть вот придут рыночники и все сделают. Ну, я могу привести прикол там Гайдар и так далее, и другие, которые были вельми рыночники, что отрималось. Треба в опыт, треба веды так само, конечно. И эти люди, ну, я думаю, что многие из них будут працевать лепш, коли у них будут умовы. Потребная свобода денег, а не праца по указу. Так что, напевно, так стверджать, что вот вышли оттуда, и они не могут, это, напевно, некая трохи помылка.
Наконт российских реформаторов, там Гайдара и его команды, вы кажете, что отрымалось? Отрымалось то, что Россия живе в умовах рынковой экономики, а Беларусь покуль, что не, вот все отрымалось.
Коли будет политичная воля, вот о чем говорили, то и эти кадры, и придут новые кадры, те будут вырашать это питание. Але вот это у нас, на жаль, покуль, что нема. И я не уверен, что будет. Для экономичных реформ, социальных реформ, треба политичная воля. Это факт.
У экспертизе свободы брали удел былы старшыня Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Гончарак и политичный глядальник Александр Федута. Вёў передачу Валер Карбалевич. И после дайджесту сегодняшних подзей передача «Белорусское замежжа».
Прадстаўнікі беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генрыку Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Аўтуховіча. Сёння 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Ежы Бузык, былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Ежы Бузык неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі і выказваў перакананне, што лёс Беларусі павінен быць звязаны з Еўропай. Дырэктарку фірмы «Нікатранс» з Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Аўтуховіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Слухачы Усходнеевропейской школы политичных доследований у Страсбуры провели акцию солидарности со зняволенным бизнесовцем с Могилевщины, удельником выборчей кампании 2008 года Андреем Бондаренком. Ему инкриминуется присобечивание 40 миллионов рублей.
А зараз на хвалях свободы передача «Белорусское замежжа». З'езд згуртавання беларусы свету бацькаўшчына праводзіцца кожныя 4 гады. Сёлетні 5-ы з'езд па традыцыі зноў будзе ў Менску 18-19 ліпеня. Для чаго з'езд збірае беларусаў замежжа і якім ён мае быць? Што чакаюць беларусы ад з'езда і навошта едуць у Менск? Пра гэта ў новай перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
З'езд беларусаў свету, які кожныя 4 гады міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына праводзіць па традыцыі ў Менску для беларусаў з розных краін і не толькі беларусаў, усіх, хто цікавіцца беларушчынай. Падзея і цікавая, і чаканая. Цягам апошніх месяцаў я пры нагодах пыталася самых розных беларусаў замежжа, ці едуць яны на з'езд і навошта. І вось калі падсумаваць адказы, з'езд гэта абмен ідэямі, магчымасць падзяліцца праблемамі, можа быць знайсці падтрымку ці прынамсі параду, гэта новыя кантакты і сустрэча з даўнімі сябрамі. Для старой эміграцыі гэта адна з рэдкіх нагодаў прыехаць у Беларусь. Можна сказаць, з'езд гэта крыніца энергіі натхнення для замежных беларусаў.
Чарговы з'езд гаворыць пра тое, што жыве Беларусь па-за межамі Беларусі.
Вечка Целіш з Рыгі, мастак, адзін з найбольш вядомых актывістаў у сферы беларускай культуры і асветніцтва ў Латвіі, ды і ва ўсёй Прыбалтыцы.
Людзі прыедуць, і гэта новы глыток радзімы, новыя сілы будуць жыць Беларусь, і будуць жыць беларусы.
Для бацькаўшчыны як арганізацыі з'езд гэта і статутнае мерапрыемства, але якой бы ні была запланаваная праграма, вядома, кожны едзе са сваімі спадзевамі. Вешка Целіш кажа аб тэме 5-га з'езда, праблеме беларускай саматоеснасці.
Я бы зрабіў бы іншае. Як усяліць у душы кожнаму беларусу нацыянальную свядомасць? Нацыянальная свядомасць толькі можа захаваць беларушчыну. Калі нема нацыянальнай свядомасці ў душы чалавека, ёсць нейкае пачуццё радзімы, а радзіма гэта не толькі беларусам. Я жыву ў Латвіі, Латвію лічу радзімай. Калі кожны беларус, ці ён жыве ў Расіі, ці ў Амерыцы, ён будзе адчуваць у душе, што ён беларус, то ён будзе імкнуцца для таго, каб быць разам з тымі беларусамі, якія стварылі полкі і нешта робяць канкрэтнымі справамі, ці гэта песні, ці гэта мастакі, ці ўвогуле аб'яднаюцца, каб рабіць бізнес агульны.
Вячка Целіш з Латвіі. З'езд арганізацыі беларусаў свету прываблівае не толькі прадстаўнікоў суполак. Лідія Федерика Мацетелі, італьянка, якая ў ліку дзясятка моваў, добра ведае беларускую і, як яна кажа, мае яе пры сэрцы. Цікавіцца беларушчынай і зноў наведавае Беларусь, у тым ліку і дзеля з'езда. Лідія распавяла пра свае пляны.
Сустрэцца з людзьмі, якім таксама ёсць важная беларускасць, які я так само маю при серці білоруською мовою, наприклад, які я так само хочу сприяти білоруською культуру. І, відомо, з надіями, що там буде можливість, розмовляючи з людьми, організувати нечто за білорус, білоруська, з білоруською мовою, культуру у наших країнах, тобто у Італії. І я зараз вчуся в Німеччині, тому так само в Німеччині може бути.
Лідія шмат подорожнічає, і теперішня її програма у докторантури зв'язана із білоруською мовою. Повсюль, де буває Лідія, у самих різних країнах, і вона сябрує з місцевими білоруськими студентами.
Я зараз у Римі, але моя докторантура є поміж Римом і Майнцем у Німеччині. Це під Франкфуртом. І, до речі, там один професор, я з ним ненавіта працюю о литовській і білоруській мовах. І там є так само інша аспірантка, яка займається білоруською мовою. Вона сама білоруська. Ми ненавіта там хочемо організувати, наприклад, літню школу білоруською мовою. Ми зараз думаємо об цьому, але було б дуже добре, тому що такі школи, поки я вірю, нема.
Нема? Так, напевно, неузабаві буде. Міркую, так подумають усі, хто ведає Лідію, а сябру її насамреч вельми шмат. Далі пляну у Лідії тема 5-го з'їзда батьківщини вельми даречі. А організатори міркують, що обрана саме актуальне на сьогодні. Ніна Шидловська, намісниця старшині згуртування білорусів світу «Батьківщина».
Кожен раз, скликаючи людей на з'їзд білорусів світу, ми якраз і актуалізуємо те, що залишатися білорусом, заховувати багаття і потенціал білоруської нації треба, і це вельми важно, незалежно від місця проживання.
Мені доводилося чути від білорусів заміжжя, що справоздачі попередніх з'їздів вельми подобні. Теми те ж саме. Ніна Шидловська, відказуючи на питання про особливості сьогоднішнього з'їзду, сказала і про гетто.
Конкретно на кожном з'їзді вирішаються вельми важливі питання і життя білорусів заміжжя. І обмірковуються проблеми заховання білоруської присутності у світі. Щораз це у новому аспекті розглядається. Але все одно ця проблема, на жаль, існує до цього часу. Тому при всій агульності певної концепції самих з'їздів, актуальність їх не є. І не те, що ми, так як це наше статутне мероприємство, людей, даруючи літні завуші, і одного тягнемо. Вельми приємно то, що люди самі вже ведають, що раз у 4 роки з'їзд буде, самі телефонують, цікавляться і виказують своє бажання активно у їм удільничати.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя», присвяченою 5-му з'їзду згуртування білорусів світу «Батьківщина». Передачу веде Тетяна Поклад.
Підрихтовка такого форуму з уділом делегатів з амаль 20 країн з концептуальними документами різностайної програми має бути справою великої команди. Але, як я відаю, многі білоруси за межою навіть не уявляють, як насамреч іде підрихтовча праця, скільки кладеться на плечі усього нескольких чоловік. Ніна Шидловська, намісниця старшині згуртування.
У нас насамперед вельми невеликий штат, і видовочно, конечно, без тих людей, які не з'являються на сталій праці у нас, а приязно і з розумінням ставиться до той глобальної місії, яка 20 років тому була закладена у створенні самої батьківщини. От розуміння гэтага усього приходить, пропановують свою допомогу, і не зважаючи на власне ніякі там заслуги, регалії, пропонують бути, починаючи від бігунков і скінчуючи ніякими концептуальними речами. І насамперед ми щиро йому за гэта вдячні. У нас формувати Формувалася вельми цудовна робоча група, керівником якої я і з'являюся, і на якою лёг основний тяжар менавіта розпрацовки проєкту документу, які потім на управу представляються. Гэта і технічне забезпечення, починаючи від вельми розумно продумати по транспорті, як не було накладок усіх делегатів доставити на місце збору, скінчуючи їх нам розселенням, а улічуючи наших людей, які у апошнє імгнення, некоторые там міняють свої рішення, тримати все гэта на контролі, як не було ніяких накладок. Я вже не буду казати, наскільки тяжко дався нам, звісно, пошук помешкання. Коли практично ми з Оленою Маковською удвюх і штурмували, і обивали пороги, всілякі установи, які мають зали, і наші державні органи з тим, як прийшло усвідомлення, що нельга ось так відмахуватися від білорусів світу і з'їзд відбутися у Мінську.
Згуртування білорусів світу «Батьківщина» отримала адмови орендувати залю від амаль 20 установ у Мінську. Спочатку владельники залю згаджалися, але праз некілька днів досилали різностайні адговорки. Таму разглядаліся і запасныя варыянты. Упершыню гаварылася нават аб правядзенні з'езда за мяжой Беларусі. У Вільні, да прыкладу, рыхтаваліся ўсур'ёз да таго, што магчыма з'езд адбудзецца тут. Старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька, які цяпер рыхтуе і запланаваны на восень з'езд беларусаў Балтыі, распавёў, што ўжо быў гатовы і да неабходнасці тэрмінова ладзіць з'езд бацькаўшчыны, таксама ў Вільні.
Мы уже подрихтовали шмат, что, потому что, ведайте, 18 адресов отмовились отдать залю. И это вырашалось питание у апошние дни. А мы со своего боку, я кажу, мы не только что могли это реально, потому что, ну, я уже маю некий опыт. Але я означаю, что мы задоволены, что все-таки улады зразумели, что так поводить себе нельга. И пошли на сустрэч, дали бесплатные визы, дали залу. Поглядим, потому что, напевно, я буду выступать остро. Так что могут мне наручники надеть по указу президента.
Хведар Нюнька з Літвы. Хацелі б востра выступіць і іншыя прадстаўнікі дыяспары, але прыехаць яны не змогуць. Гаворка ідзе пра грамадскі актыўных палітуцякачоў. Яны адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды з гуртавання беларусаў свету праводзяцца ў Менску, куды для іх шлях закрыты. Арганізацыя палітуцякачоў «Звяз беларусаў Нямеччыны» заявіла пра гэта яшчэ напрыканцы мінулага году, як толькі з'явілася абвестка аб з'ездзе ў Менску. СБН падтрымалі палітуцікачы з Бельгіі, з беларуска-еўрапейскага задзіночэння. Ну а цяпер звяз беларусаў Нямеччыны піша ізноў лісты на адрас бацькаўшчыны. Старшыня звязу Яўген Мурашка.
Палітычных уцякачоў усё больш і больш. Мы не можем удзельнічаць непасредственно в падзеях Беларусі. И мы только, карыстаючыся интернетом, отсочиваем ситуацию. В таком становище мы не можем уплывать на падзеі, которые, на ваш погляд, идут на сегодняшний день у тым накірунку. И мы хотели бы, чтобы наш голос был почут.
Яўген Мурашка, палітуцякач з Нямеччыны. З'езд да згуртавання беларусаў свету – грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі. Гэта справа не толькі дыяспары, адзначае старшыня згуртавання. Бацькаўшчына можа выконваць ролю пасярэдніка ў справе далучэння беларускай дзяржавы да захавання і пашырэння беларускага культурнага прадстаўніцтва за мяжой. Таму з'езды павінны адбывацца ў Менску. Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
З'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў як у дыяспары, так і Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі. Таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні аб далейшым развіцці адносін паміж Рэспублікай Беларусі і беларускім замежам.
8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчынніках, якія жывуць за мяжой. Закон дасюль не прыняты. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Вельмі важна абмяркоўваць і прымаць рашэнні па прасоўванні прыняцця нарматыўных заканадаўчых актаў, якія б узмацнілі, а часам дзесьці і адрадзілі беларускае жыццё ў замежжы. То бок рыхтуецца і праект праграмы, і праект закона аб беларусах замежжы. Ужо не сакрэт, што нават не 3,5, а значна больш мільёнаў беларусаў выехалі з нашай краіны. Калі гэтых людзей не падтрымліваюць, не абменьваюцца з імі інфармацыйна і на ўзроўні дзяржавы ім не аказваюць падтрымку, то нация вельми моцна стратить. У целом и метрополия у тым ліку.
Ніна Шыдлоўская. И важно не забываться, что для белорусов потребные свои символы. Нагадал мне мастак Вяшка Телеш на проконцы нашей размовы.
Да, з'езд. Это все правды нам дает такую соправды некую силу и надею. Так что я с радостью еду на этот з'езд.
Информация о пятом з'езде беларусаў свету бацькаўшчыны на сайте згуртавання по адресе sbsb.org. Ну а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.org. Перадача «Беларуская замежа» можно знайсці на сайте свабода.org. Это ваша перадача, так что долучайтеся.
Перадачу «Беларуская замежа» падрыхтавала і вяла Тетяна Поклад.
Лето со свободой.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубалца про життё. Штудённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнюни.
Лето со свободой.
Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
У эфиры «Свобода». У Менску 23:30. У Праской студии далей Юрий Дракохруст. На початку головные белорусские новины. 28 представников белорусской оппозиции передали польскому амбассадору у Менску Генриху Литвину лист, в яким просят разом с дипломатами в развязу поуплывать на белорусские улады, каб уратовать житцё Миколая Утуховича. Сегодня 90 дзён, як ён пачаў голодовку протесту. Ежи Бузык, былый премьер-министр Польши, обраны новым старшинем Европарламенту. Директорку фирмы «Никотранс» Ваукавыску Людмилу Паремскую, якую 7 липеня арештовали по справе Миколая Утуховича, отпустили со следчего изолятора. Слухачи Усходнеевропейской школы политичных доследований у Страсбуры провели акцию солидарности со зневоленным бизнесовцем из Могилевщины, удельника выборчей кампании 2008 года Андреем Бондаренком. Поводле амбасадора Польши Генриха Литвина пропрацовывается махчимость встречи премьер-министра у Беларуси и Польши Сергея Сидорского и Дональда Туска. Арештованному наместнику старшини либерально-демократичной партии Владимиру Карунасу предъявили обвинувачивание у подбухторвания до дачи хабару по мере 6 000 долларов. Эти гроши небыто повинны были посприять вызволению иншей особы от криминальной отказности. Борисовский футбольный клуб «Батэ» поспехово стартовал в Лизе чемпионов. Сегодня белорусы на встрече с Скопьей перемогли мясцовый клуб «Македония» с ликом 2-0. В эфире «Свобода» на черзе международные новины. Былый президент Либерии Чарльз Тейлор стал сегодня перед Международным трибуналом в Гаазе поводле обвинувачивания в военных злочинствах. Тейлор назвал предъявленное ему обвинувачивание «хлуснёй». Ракетный эсминец военно-морского флота Злученных Штатов прибыл в грузинский черноморский порт Батуми на передодни супольных грузино-американских военно-морских учений. У середу и четверг судно будет принимать удел в учениях разом с грузинским флотом береговой оховы. Прибытие в Грузию американского военного судна эксперты тлумачат, как знак поддержки Вашингтоном Грузии после ее летошнего военного конфликта с Россией. У Гальском районе Абхазии прошла первая встреча по предухилению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. У ее взяли удел эксперты из Грузии, Абхазии, ААН, России и Евразвязу. Российский президент Дмитрий Медведев, який вчора наведал Паўднёвую Осетию, сегодня выказал спадзеў, что Грузия зробила высновы из уроку жнивня минулого года и не будет робить спробу силой вернуть Абхазию и Паўднёвую Осетию. Россия собирается побудовать до 2016 года новую военно-морскую базу.
Тут Алена Радкевич. А зараз 55 годов на хвале свободы. Сторонки истории белорусской службы нашего радио. Автор передачи Сергей Шупа.
1999 год. Политичные подеи у Югославии снова сталися причиной для поширения мовных обсягов нашего радио. Радио «Свободная Европа» распочала передачи по-альбанску. У рамках паўдзённа-славянской редакции радио был створен отдел вещания на Косово, где в этом году отбылись этничные конфликты помеж мясцовыми альбанцами и сербами. Беларуская рэдакцыя працягвала асвойваць новыя тэмы. У гэтым годзе з'явіліся новыя перадачы ад панядзелка да панядзелка, агляд інфармацыйнай прасторы Беларусі за тыдзень. Музычная перадача Сержука Сокалава-Воюша «Дзея спеў», «У свет на заробкі», «Праца за мяжою», спартовая перадача «Заўзятар», урокі найноўшай гісторыі, аналіз палітычных пераменаў апошніх 10 гадоў 20-га стагоддзя. Галоўнай праграмнай навінкай 1999 году сталася першая цыклічная серыя штодзённых перадачаў «Слова дня. Слоўнік свабоды», якая легла ў аснову першага кніжнага праекту «Беларускай свабоды». Некаторыя фрагменты серыі прагучаць сёння ў нашым архіўным раздзеле. У 1999 годзе адбылася і важная кадравая падзея. Ад 1 студзеня Беларускую службу «Радыё Свабода» узначаліў новы дырэктар. Ім стаў Александр Лукашук, які цяпер са мной у студыі. Александр, як становяцца дырэктарамі на «Радыё Свабода»?
Сергей, спачатку згадаю імя свайго папярэдніка, Вячкі Станкевіча. Вячка, сын вядомага мовазнаўцы Янкі Станкевіча, пачаў працаваць на свабодзе напрыканцы 80-х гадоў, пасля паспяховай кар'еры інжынера ў Амерыцы. У Мюнхене ён змяніў на пасадзе дырэктара Юрку Сяньковскага. І менавіта падчас кіраўніцтва Вячкі адбываліся драматычныя гістарычныя трансфармацыі. Перабудова, распад СССР, незалежнасць Беларусі, кароткае вяртанне пагоні і бел-чырвона-белага сцягу, а таксама даволі значныя перамены ў жыцці службы. Мы пераехалі з Мюнхена ў Прагу, у рэдакцыі пачалі працаваць журналісты з Беларусі. Вось жа, калі Вячка вырашыў вярнуцца ў Злучаныя Штаты і прысвяціць сябе грамадскай дзейнасці, і пачаўся пошук новага дырэктара. Увогуле, гэтая працэдура на свабодзе такая самая, як і ў іншых публічных амерыканскіх карпарацыях. Абвяшаецца адкрыты конкурс на пасаду і разглядаюцца заявы. У выпадку з беларускай службай такія весткі былі змешчаныя ў амерыканскім і брытанскім друку, і на працягу 2 месяцаў радыё атрымлівала і разглядала заявы прэтэндэнтаў. Дыяпазон быў даволі шырокі, ад прафесараў славістыкі да дыск-жакеяў. У апошні дзень падачы заяваў з падтрымкай Вячкі, у якога я шмат чаму навучыўся, падаў сваю і я.
Наша даведка. Александр Лукашук нарадзіўся на Берасцейшчыне, скончыў інстытут замежных моваў у Менску, працаваў перакладчыкам, потым у газетах, выдавецтвах, дакументальным кіно. Ад 1990 да 1995 году быў сябрам парламенцкай камісіі ў справах ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Аўтар кніг «Здзек», «Філістовіч. Вяртанне нацыяналіста», «За кіпучай чэкісцкай работай», «У фіялетавай ночы вугал крыла». Лаўрэат міжнароднай прэміі імя Францішка Багушэвіча беларускага Пен-центру. Стыпендыянт Гуверовскага інстытуту ў Каліфорніі, мае публікацыі ў ЗША, Вялікабрытаніі, Нідэрландах, Францыі, Бельгіі, Аўстрыі, Чэхіі. Александр Лукашук першы ў гісторыі радыё дырэктар службы не амерыканец, не грамадзянін заходняй краіны. Як гэты фактар уплываў на рашэнне кіраўніцтва прызначыць дырэктарам цябе?
Фактычна ніяк. Можа, некія праверкі праводзіліся больш дасканальна, прынамсі я пра гэта не ведаю. Але радыё з дысідэнцкага станавілася прафесійным. Суседнія службы адна за адной дамагаліся права на рэтрансляцыю ў сваіх краінах, і гэта вымагала значна большай увагі да чыста прафесійных аспектаў працы. Я працаваў на радыё ўжо 5 гадоў, меў папярэдні досвед працы з BBC, з бельгійскім радыё і тэлебачаннем, у амерыканскім дакументальным кіно, рэгулярна друкаваў артыкулы ў амерыканскім друку. Калі выбар спынілі на мне, я чуў адначасна і зразумелае задавальненне і цяжар адказнасці.
А ці быў у новага дырэктара план, разуменне, што трэба рабіць у першую чаргу?
Сергей, калі я зараз узгадываю, так было адно даволі моцнае жаданне. Справа ў тым, што ў нас быў моцны канкурэнт, расійская служба, якая вяшчала 24 гадзіны ў суткі на большай колькасці перадатчыкаў і традыцыйна мела нашмат большыя рэсурсы. І матэрыяльныя, і кадравыя, і інтэлектуальныя, чымся іншыя службы. Дык вось, ва ўмовах вяшчання на СССР гэта азначала, што большасць слухала свабоду па-руску, а не па-украінску, ці па-беларуску, ці казахску. І параўнанні якасці таксама былі не на карысць беларускай свабоды. Я моцна хацеў зрабіць усё, не шкадаваць ні сябе, ні іншых, каб ніхто ў Беларусі не мог мне сказаць. Так, канешне, беларуская служба ўсё гэта міла, але вось расейская.
А зараз наш архіў.
Слоўнік свабоды. 20-е стагоддзе ў беларускай мове. Слово на день для памяти и для роздуму. Сегодня слово пива представляет Александр Лукашук.
Холодное, свежее, неразбавленное, густое, бурштиновое, бочковое, пенное. Памятаете рекламу «Пейте пиво пенное». Что добро под пиво? Сушеный лещик, соленый баранок, вареные раки, сябровская гуторка про все на свете. Пиво придатное для оценок. Зим пива не зваришь, значит, не договоришься, не поразумеешься. А вось отправиться до Абрама на пиво, значит, до правицов на той свет. Хоть на тым свете, поводле наявных звесток, пива няма, там амброзия, тым, кто заслужил. У Библии пиво не сгадывается ни разу, хотя у Чехии можно купить куфаль с текстом пивного варианту молитвы «Ойча наш». Пивницей на початку 20-го стагодзя называли адмысловый склеп для заховывания пива, квасу, молока, огороднины. Пивницы у Беларуси были драуляные и мураваные. Пиво с пивницы – певна смачнейшая, чымся сённяшняй жалезнай лядоўні. Бровары ці піваварні – давняя прыкмета беларускіх мястэчак. Неяк адзін слуцкі патрыёт хваліўся. Раней казалі, піва няма, толькі слуцкае, а цяпер наадварот. Піва не ёсць нацыянальным напоем для беларусаў, як для чэхаў ці баварцаў, дзе вараць тысячы гатункаў і выпіваюць сотні літраў за год, наладжваюць піўныя святы ды піўныя путчы. Але на Беларуси апошнім часам пиво становится предметом национальной гордости. Наше пиво – лепшее за российское, смачнейшее за польское, таннейшее за литовское. Пиво – показчик того, что все у парадку, потиху, як тепер кажуть нормалёва. Ходим на пиво.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Представники белорусской оппозиции передали польскому амбассадору Менску Генрику Литвину лист, у яким просят разом с дипломатами Евразвязу поуплывать на белорусские улады, каб уратовать життё Миколая Аутуховича. Сегодня 90 дзён, як ён пачаў голодовку протесту. Ежи Бузык, былы премьер-министр Польши, абраны новым старшынём Европарламенту. Ежи Бузык неодноразово выступал у подтрымку демократичного руху у Беларуси и выказывал переконание, что лёс Беларуси повинен быть звязаны с Европой. Директорку фирмы «Нікатранс» з Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Аутуховіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Слухачы Усходнеевропейской школы політичних дослідувань у Страсбуры провели акцию солидарности со зняволеным бизнесовцем з Могилевщини, удельником виборчої кампанії 2008 году Андреем Бондаренком. Йому інкримінується присобечування 40 мільйонів рублів. Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Константин Кота из Гомеля. Дожились до того, что с хаты страшно выйти. Для крамов на толпами стоят алкоголики и литерально вырываюсь с рук кошельки да сумки. Паўсюль суцельное пьянство, разбой, брыдкословие. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
А зараз працяг перадачы «55 гадоў на хвалі свабоды». Гэта старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Шупа.
2000 год. Рэдкая календарная падзея, змена першай лічбы ў азначэнні году, не прынесла ў гісторыі радыё ніякіх істотных пераменаў. Незаўважна была адоленая гэтак званая праблема Y2K. Ніякіх кампутарных катастрофаў у ноч з 99 на 2000 год не адбылося. Беларуская редакция за папередние 2 года пополнилась новыми силами. Из Менску в Прагу приехали працевать Ольга Короткевич, Виталь Тарас, Юрий Дракохруст. Народились и новые передачи. Карлов мост, Алена Тиханович про життё Чехии и Чехов. На долгом шляху Юрия Дракохруста про социально-политичные проблемы посткоммунистичного громадства. Выкрадание Беларуси Виталя Тараса про вертание Беларуси в европейский сусветный контекст. СС-2000 – передача, присвеченная деятельности спецслужбов. Директор беларускай редакции Александр Лукашук, з'ехавши на пару месяцев працаваць у архівах Гуверовскага інституту, дасылаў адтуль лісты з Каліфорніі. У 2000 годзе была працягнутая ідэя штодзённых цыклічных перадачаў. Гэтым разам штодня на працягу году у канцы першай гадзіны нашага эфіру гучала перадача «Галасы стагоддзя. Мінулы век у памяці сучаснікаў». 366 жыццёвых гісторый, з якіх складаецца шырокая панарама беларускага жыцця, сталіся нібы падсумаваннем 100-гадовага досведу народу. Сёння мы пачуем некалькі ўспамінаў з нашага аўдыёархіву. Нашай цэнтральнай тэмай сёння будуць лісты слухачоў. У 2000 годзе сталым аўтарам перадачы «Паштовая скрынка 111» стаў наш менскі калега Валянцін Жданко. Сёння Валянцін – госць нашай перадачы. Ці лёгка пішуцца лісты на свабоду?
Я чытаю некаторыя лісты і адчуваю, што для іх аўтараў напісаць на свабоду было асабістым грамадзянскім учынкам, актам немалой мужнасці. Гэта адчуваецца па ўсім, па тым, што колькі чалавек працаваў над гэтым лістом, як ён яго падпісаў. Вельмі часта, апошнім часам, людзі падпісваюцца псеўданімамі. Гэта відавочна праява страху за тое, што ліст на свабоду будзе для чалавека мець нейкія сур'ёзныя наступствы. Часам і слухачы, чуючы вот мае перадачы, што ліст напісаў, дапустім, нехта Полацкі, нехта Памяркоўны, нехта Слуцкі, нехта Лясовіч, яны адчуваюць, што гэта не сапраўднае імя. Гэты страх живы, и он ожил и активизовался в другой половине 90-х годов, и вот на початку нового тысячагоддзя. Гэтага страху амаль не было у середине 90-х годов. Але выявілася, што памяць пра тыя часы, калі напісаць ліст на свабоду, сапраўды, это было вялікай рызыкай, рызыкай небеспадстаўнай, выявілася, што гэты страх вельмі хутка вяртаецца. Часам ягоныя праявы могуць выклікаць усмешку. Вось у нас адзін час на паштовым аддзяленні, дзе наша паштовая скрынка, там вісела скрынка, у якую можна было апусціць лісты. Она была як бы адкрытая, можна было прыйсці на пошту і пакласці туды свой ліст. І вельмі многія аўтары выбіралі менавіта такі шлях, што прыходзілі асабіста на пошту, прыносілі туды свае лісты, і нават адзін з іх папярэдзіў нас, што ў спецслужбаў ворагаў свабоды доўгія рукі, туды можна ў гэтую скрынку залезці і дастаць і проконтролировать эту корреспонденцию. На жаль, апошнім часам паштовая скрынка змянілася на пошце, цяпер нельга туды пакласці лісты, можна толькі паслаць па пошце, і гэта, дарэчы, выклікала ад нашых некалькіх аўтараў такія заўвагі, што вот влады зрабілі крок да таго, каб усё ж такі кантраляваць пошту, каб нельга было туды лісты прыносіць непасрэдна. Цікавыя тэндэнцыі назіраюцца апошнім часам у пошце нашых слухачоў. Шмат расповедаў і ўспамінаў пра тое, як людзі прыйшлі да слухання свабоды. Многія згадваюць пра тое, як слухалі свабоду ў той час, калі гэта было небяспечна, калі гэта магло мець нейкія сур'ёзныя наступствы. Ёсць лісты, ў якіх людзі згадваюць пра тое, якія хітрыя прыстасаванні яны знаходзілі, вынаходзілі дзеля таго, каб зменшыць уплыву гэтых глушылак, якія глушылі сігнал свабоды. Некаторыя нават малююць у лістах канфігурацыю антэны дзеля таго, каб слухаць свабоду. Многія, дарэчы, перакананыя ў тым, што глушылкі ўключаныя і цяпер і замінаюць слухаць менавіта беларускую службу радыё «Свабода». Мы спрабавалі высветліць, можа гэта сапраўды так, пацвярджэнне мы гэта не знайшлі, тым не менш перыядычна, час ад часу, месяца ў месяц, такія сігналы ад слухачоў мы атрымліваем. Некаторыя, дарэчы, тлумачаць тое, што сігнал свабоды цяжка злавіць, тым, што вельмі знасіўся парк радыёпрымачоў. Тыя савецкія радыёпрымачы, да якіх усе прывыклі, усе памятаюць, это «Океан», это «ВЭФ», это «Спідола». Яны аджылі свой век, многія аджылі свой век, а купіць новыя ёсць вялікай праблемай для многіх. Па-першае, вельмі цяжка знайсці іх у краме, выпуск іх вельмі істотна скараціўся. А па-другое, кошты іх такія, што ўжо сувымерныя з коштамі якасных прымачоў заходу. Вытворчасці. І для многіх сямейных бюджэтаў это просто непад'ёмная сума.
– А зараз аўтэнтычны эфір 2000 году.
Галасы стагоддзя. Мінулае ў памяці сучаснікаў. Сёння ўспамін Максіма Клімковіча з Менску.
Мой дзед Міхась Клімковіч быў не апошнім чалавекам у БССР. Мало таго, што ён з'яўляўся заснавальнікам Саюза беларускіх пісьменнікаў, яшчэ з 39 года займаў пасаду адказнага за працаўладкавання дзеячоў беларускага мастацтва. І таму шмат каго з іх ведаў. Нават Арсеньеву яму давялося выцягнуць з Казахстана для ўдзелу ў напісанні пісьма беларускага народа вялікаму Сталіну. І вось калі пачалася вайна, склалася так, што ўся сям'я была раскіданая. Маці мая у літніку пад Мар'яной горкай, адкуль трапіла ў эвакуацыю ва Уральск. Бабка з малодшай дачкой заставалася ў Менску, а дзед пад Каўнасам у доме творчасці знаходзіўся. Ну, ясна, што з такім паслужным спісам рабіць пад акупацыю Менску яму не было чаго, і ён выбраўся ціхенька пад Барысаў у вёску да сваёй маці. Схаваўся на паддашы, і брат яму прыносіў з запалкавай фабрыкі вялікія неразрэзаныя этыкеткі ад запалак, і на іх ён пісаў гістарычную п'есу «Барбара Радзівіл» пра 16-е стагоддзе. Ну, ясна, што так доўга ў вёсцы хавацца немагчыма, і аднаго дня прыйшлі барысаўскія паліцыянты ў хату і кажуць: «Перадайце, калі ласка, спадару Клімковічу, што яго назаўтра чакае ў сябе бургамістр Барысава». А тады бургамістрам быў Станкевіч. Ну, это прапанова, ад якой адмовіцца практычна немагчыма. Назаўтра дзед надзеў стройчык, гальштук, капялюш і прыходзіць да Станкевіча. Ну, той пытаецца: «Чым зараз займаецца спадар Клімковіч?» Ну, кажа, «Пішу гістарычную п'есу». Кажа: «Цудоўна, мы якраз ось арганізуем у Барысаве тэатр, будзе што ставіць на прэм'еру». Ну, дзед кажа: «Разумееце, спадар Станкевіч, што калі ў мяне дачка ў эвакуацыі, што будзе з ёй, калі пойдзе п'еса? Я не магу пайсці на гэта». Ну, Станкевіч кажа: «Канешне, разумею, не выпадае супрацоўнічаць». Ну, кажа, «Тады адзінае, што магу прапанаваць, это ідзіце да партызанаў, да іх лётаюць самалёты з Москвы, і перакажыце нашу размову, і тады яны вас пераправяць у Москву, таму што далей я вас ўжо ахоўваць не змагу». Дзед падзякаваў, хацеў ісці, ты кажа: «Толькі капялюшка, калі ласка, пакіньце». Дзед вярнуўся, сапраўды ўсё так і здарылася. Пайшоў да партызанаў, дамовіўся, што яго і бабулю пераправяць у Москву, і зляцелі адной ноччу. А тую ж самую ноч Станкевіч паслаў на балота паліцыянтаў барысаўскіх, і ты прастрэлілі некалькі разоў яго капялюш і сказалі, што нібыта, калі Клімковіч уцякаў да партызанаў, яны стралялі, ужо для немцаў была адмазка, і вось толькі ягоны прастрэлены капялюш. Так сустрэліся у Москве, ў адзін дзень прыехала і мая маці, мой дзед, мая бабуля, тётка, і сустрэліся ўсе ў адзін дзень. Вось такая амаль калядная гісторыя 42-го году пра беларускае калабаранства.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Гэта старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Шупа.
2001 год. У першы год 21-го стагоддзя адбываецца падзея, якая імгненна мяняе звыклую карціну свету, спараджае новыя геапалітычныя канфігурацыі і прымушае палітыкаў перагледзець традыцыйныя прыярытэты. Тэрарыстычныя напады на Нью-Йорк і Вашынгтон 11 верасня 2001 году так ці іначай закранулі жыццё кожнага жыхара нашай планеты. Важныя наступствы гэтая падзея мела і для Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа, амерыканскай радыёстанцыі ў цэнтры Прагі. Надзвычайныя захады бяспекі, уведзеныя яшчэ ў 98-м годзе з адкрыццём іранскай і іракскай службаў, цяпер былі максімальна ўзмоцненыя з прычыны магчымай пагрозы тэрактаў. Некалькі месяцаў, пакуль напружанне не сунялася, каля ўваходу на радыё стаялі чэшскія БМП, хутчэй для больш пагрозлівага выгляду, чым для рэальнай абароны. Істотныя змены з'явіліся і ў радыёвяшчанні. Павялічыўся эфірны час службаў, якія вяшчаюць на Цэнтральную Азію і Блізкі Ўсход, краіны, прылеглыя да гарачага рэгіёну. Тэндэнцыя гэтая з наступнымі гадамі будзе яшчэ больш узмацняцца. За глябальнымі трагічнымі падзеямі амаль незаўважнай для свету была галоўная палітычная падзея 2001 года ў Беларусі – прэзідэнцкія выбары 9 верасня. Паводле шматлікіх экспертаў, гэтыя выбары, у якіх перамог Александр Лукашэнка, прайшлі са шматлікімі парушэннямі, аднак свет проста не паспеў зрэагаваць на гэтую падзею. Праз два дні пра гэтыя выбары ўжо ўсе забыліся. Аднак кантэкст выбараў прынёс важныя змены ў гісторыі беларускай рэдакцыі. За месяц да выбараў, 6 жніўня, беларуская свабода змяніла звыклы стыль вяшчання. Абедзве арыгінальныя вечаровыя праграмы пачалі выходзіць у эфір у рэжыме жывога вяшчання, а не ў папярэднім запісе, як дагэтуль. Гэта адкрыла перад радыё новыя магчымасці і паставіла новыя сур'ёзныя задачы. Апрача таго, агульны аб'ём вяшчання павялічыўся ўдвая, ад 4 гадзін да 8, вярнуўшыся да ўзроўню пачатку 60-х гадоў. У 2001 годзе ў нашым эфіры з'явіліся новыя перадачы. Дазвол на выезд пра ўражанні з падарожжаў у розныя краіны. Краіна М. Сержука Соколова-Войша, прысвечаная пытанням мовы. Йонас, Яніс, Янка, Ян Іван, Сергія Навумчыка, параўнанне жыцця ў Беларусі з суседнімі краінамі. Цыклічная перадача году «Верш на свабоду», фрагменты якой будуць сёння гучаць у нашым архіве. Перадача «Верш на свабоду» сталася нагодай да стварэння новага праекту нашага радыя, заснавання кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя». Сёння ў нас у гасцях рэдактар і карэктар некалькіх кніг з гэтай серыі Александра Макавік.
Кніжная серыя «Радыё свабоды» паўстала ў 2002-м, і ў той год выйшлі адразу два выданні. Спачатку зборнік паэзіі «Верш на свабоду» – гэта 365 вершаў, што ўвесь папярэдні год штодня гучалі на свабодаўскіх хвалях. Для радыёперадачы збірала вершы Валянціна Аксак. Пазней яна стала і рэдактаркай кнігі. У «Вершы на свабоду» я рабіла карэктуру, а мастацкім афармленнем і макетам займаўся Геннадзь Мацур, які аформіў усе астатнія кніжкі з серыі. Прэзентацыя верша прайшла ў чэрвені 2002-го, і прыйшлі сотні людзей. Заля палацу мастацтва ледзь усіх змясціла. Вядома, мы чакалі паэтаў, але прыйшло вельмі многа маладых людзей і журналісты, і ўвогуле вельмі розная публіка. Прыемнай неспадзяванкай было для гасцей тое, што кнігі з бібліятэкі «Свабоды» бясплатныя. Другая кніга «Дарога праз Курапату» – гэта ўжо цалкам дакументальная рэч. Журналісткія матэрыялы і гэткая кніга аднаго рэпартажу. Рэдагаваў яе Сергей Дубавец. Кажа, што гэтая кніга была дужа папулярная ў тых самых міліцыянтаў, што затрымлівалі курапатах пікетоўцаў, складалі на іх пратаколы і завозілі ў пастарункі. Міліцыянтам прывезлі асобнікі, тыя іх ахвотна прынялі, гарталі, вось, маўляў, і пра мяне тут надрукавана. Наклад абодвух выданняў амаль разышоўся. Мы ў сябе маем толькі невялічкі запас. Кнігі былі дасланы і ў замежнай бібліятэкі Францыі, Эстоніі, Літвы, Латвіі, Вугоршчыны, Расіі, Нямеччыны, ЗША, Канады. Яшчэ дзве кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды» выходзяць сёлета. У траўні адбудзецца прэзентацыя кнігі «Быкаў на свабодзе», якую укладаў і рэдагаваў Сергей Навомчык. Планавалася скласці яе з інтэрв'ю пісьменніка і сюжэтаў пра яго. Усё, што гучала пра яго на радыё. Але ў выданні трапілі не радыйныя тэксты. Напрыклад, гутаркі Быкова з журналістамі «Беларускай свабоды» ў перапынках між запісванымі для эфіру перадачамі. Я, як стыль-рэдактор, мела тут няпростае заданне. Захаваць асаблівасці маўлення і непасрэднасць інтанацыі, але зрабіць гэта чытэльным, зразумелым, кніжным. Імкнулася як найменш закрануць адметнасці быкаўскага маўлення. І размоўная будова сказу, і нейкія любімыя слоўцы. Іменна, я так скажу, каб гэта ўсё засталося. Калі макет быў ўжо гатовы толькі ў друкарню, на праскіх паліцах з архіўнымі запісамі нечакана знайшліся яшчэ касеты з надпісам «Быкаў». І мы дадалі іх у кнігу. Варта адзначыць, што кніга ўкладалася з вельмі розных, а часам і нечаканых крыніцаў. Так рупны ўкладальнік Навомчык знайшоў у сваім прыватным архіве радыёперахоп перадачы «Свабоды» з удзелам Быкова. Гэта запіс 1991 году, які рыхтавалі спецыяльныя сакрэтныя службы. У «Быкаў на свабодзе» ўвайшлі і фотаздымкі, як прафесійных фатографаў, так і сямейных збораў.
А зараз аўтэнтычны эфір 2001 году.
«Верш на свабоду». пачатку 21-га стагоддзя ствараем новую анталогію. Штодня у эфіры верш на свабоду. Аўтар дня Алег Мінкін.
Зноў я вярнуўся ні з чым да гэтых згнілых варот, скуль празняў рот і ні з чым. Паразбрыдаўся мой рот. Я ненадоўга, але, Божа, які гэта жаль бачыць у стылай імгле сад абляцелы амаль. Божа, ад пуні ад хат цягне такою жальбой, што застаецца няшмат, каб не пакончыць з сабой. Божа, калі ўжо і мяне перст твой, як яблак страсе, хай яшчэ раз слізгане тень мой по темной страсе.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
55 гадоў на хвалі свабоды. Аўтар і вядучы перадачы Сергій Шупа.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.